13-րդ Կարմիր աղավնատուն պանդոկը Մինչ այդ թագավորը, որն այնպես շտապում էր երես առ երես կանգնելու թշնամու դեմ և Բեկինգհեմի նկատմամբ տածում էր նույնպիսի ատելություն, ինչպես կարդինալը, դրա համար ունենալով ավելի մեծ հիմքեր, քան վերջինս, ցանկանում էր անհապաղ բոլոր կարգադրություններն անել, որպեսզի նախ և առաջ անգլացիներին արտաքսի ռե կղզուց, և ապա արագացնել Լա Ռոշելի պաշարումը։ Սակայն նրան խանգարում էր այն պառակտումը, որ ծագել էր մի կողմից դ Բասոնպիերի ու Շոնբերգի և մյուս կողմից դուքս Անգուլեմի միջև։ Պարոնայք դ Բասոնպիերը և Շոնբերգը Ֆրանսիայի մարշալներն էին և գտնում էին, որ իրենց է պատկանում բանակի հրամանատար լինելու իրավունքը, թագավորի անմիջական ղեկավարությամբ։ Բայց կարդինալը երկյուղ էր կրում, որ Բասոնպիերը հոգով հուգենոտ լինելով շատ թույլ կգործի անգլիացիների ու լարոշելցիների դեմ, որոնք իր դավանակիցներն են, ուստի այդ պաշտոնի համար առաջարկում էր դուքս Անգուլեմին, որին թագավորը հենց նրա պնդումով նշանակել էր գլխավոր հրամանատարի տեղակալ, ուստի որպեսզի Բասոնպիերը և Շոնբերգը բանակից չհեռանան, ստիպված էին եղել նրանցից յուրաքանչյուրին հանձնարարել մի առանձին ինքնուրույն զորաբանակի հրամանատարություն։ Բասոնպիերը վերցրել էր հյուսիսային տեղամասը, Լալեից մինչև Դոնպիեր, դուքս Անգուլեմը արևմտյանը, Դոնպիերից մինչև Պերինիի, իսկ Շոնբերգը հարավային տեղամասը, Պերինիից մինչև Անգուտեն։ Օրլյանի դքսի զորակայանը գտնվում էր Դոնպիերում, թագավորի զորակայանը լինում էր Մերտ Էդրեյում, Մերտ Լաժարիում, և վերջապես կարդինալի զորակայանը գտնվում էր Ավազաթմբերում, քարե կամրջի մոտ, մի սովորական տնակում, որը ոչ մի ամրության պաշտպանված չէր։ Այսպիսով, Օրլեանի դուքսը հսկում էր Բասոնպիերին, թագավորը Անգուլեմի դքսին, իսկ կարդինալը Շոնբերգին։ Հետո, երբ ուժերի դասավորումը կատարված էր, հրամանատարությունը սկսեց միջոցներ ձեռք առնել անգլիացիներին արտաքսելու կղզուց։ Հանգամանքները դրա համար բարենպաստ էին։ Անգլիացիները լավ զինվոր են, երբ լավ սնունդ ունեն, մինչդեռ այժմ նրանք սնվում էին միայն աղած մսով և վատ պաքսի մատով, որից ճամբարում շատերն էին հիվանդացել։ Մյուս կողմից ծովը, որ տարվա այդ եղանակին ամբողջ ճափի երկարությամբ շատ փոթորկահույզ է լինում, ամեն օր մի որևէ փոքր նավ էր փշրում, և ափը, սկսած Էգիլյոնի հրվանդանից մինչև խրամատները, ամեն մի ալեբախությունից հետո բառացիորեն ծածկված էր լինում մակույկների, նավակների և այլ նավերի փշուրներով։ Այս ամենը պարսույց էր տալիս, որ նույնիսկ այն դեպքում, եթե թագավորի զինվորները մնային իրեն ճամբարում, Բեկինգհեմը, որը միայն համառության պատճառով էր նստել կղզում, միևնույնն է, այսօր թե վաղը ստիպված պիտի լինի պաշարումը հանել։ Սակայն, երբ պարոն դ Տուարակը հաղորդեց, որ թշնամու ճամբարում նոր գրոհի պատրաստություններ են տեսնում, թագավորը որոշեց, որ ժամանակն է վերջ տալու դրան, և վճռական ճակատամարտի հրաման տվեց։ Մտադրություն չունենալով մանրամասն նկարագրել պաշարումը և բերելով միայն այն իրադարձությունները, որոնք անմիջապես կապ ունեն մեր այս պատմության հետ, համառոտակիկ ասենք, որ այդ ձեռնարկումը հաջողվեց, մեծ զարմանք պատճառելով թագավորին և մեծ փառք բերելով կարդինալին։ Անգլիացիները, որոնք քայլ առ քայլ ետ էին մղվում, ամեն մի ընդհարմանը պարտություն էին կրում, և վերջնականապես ջախջախվեցին լուա կղզով անցնելիս, ստիպված էին նորից նստել իրենց նավերը, մարտադաշտում թողնելով 2000 մարդ, որոնց մեջ 5 գնդապետ, 3 փող գնդապետ, 250 կապիտան և 20 անվանի ազնվական, բացի դրանից 4 թնդանոտ և 60 դրոշ։ Այդ դրոշները Կլոդ դ Սեն-Սիմոնը տարավ Փարիզ և հանդիսավորապես կախեց Փարիզի տիրամոր տաճարի գամարներից։ Գոհունակության մաղթանքներ կատարվեցին նաև ճամբարում, ապա և ամբողջ Ֆրանսիայում։ Այսպես ուրեմն, կարդինալը այժմ հնարավորություն ուներ շարունակելու պաշարումը, գոնե ժամանակավորապես ոչ մի երկյուղ չունենալով անգլիացիներից։ Սակայն, ինչպես հենց նոր ասացինք, այդ հանգստությունը միայն ժամանակավոր էր։ Դուքս Բեկինգհեմի սուրհանդակներից մեկը, անունը Մոնտեգյու, գերի բռնվեց, և նրա միջոցով հայտնի դարձավ, որ Ավստրիայի, Իսպանիայի, Անգլիայի և Լոթարինգիայի միջև դաշինք գոյություն ունի։ այդ դաշինքը ուղված էր Ֆրանսիայի դեմ։ Դեռ ավելին, Բեքինգհեմի զորակայանում, որը նա ավելի հապճեպ էր լքել, քան ենթադրում էր, գտնվել էին փաստաթղթեր, որոնք կրկին անգամ հաստատում էին այդպիսի դաշինքի գոյությունը, և այդ թղթերը, ինչպես հավատացնում է կարդինալը իր հուշագրություններում, ստվեր էին գծում տիկին դե Շևրյոզի վրա, հետևապես նաև թագուհու վրա։ Ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում էր կարդինալի վրա, որովհետև չի կարելի լինել լիիշխան մինիստր միաժամանակ չկրելով պատասխանատվություն։ Ուստի և, լարելով իր բազմակողմանի մտքի բոլոր ուժերը, նա գիշեր ցերեկ հետևում էր Եվրոպայի մեծ տերություններից որևէ մեկում տեղի ունեցող ամենամանր փոփոխություններին անգամ։ Կարդինալին հայտնի էր Բեքինգհեմի եռանդը, և գլխավորը նրա ատելության ուժը։ Եթե Ֆրանսիային սպառնացող դաշնակցությունը հաղթանակ տաներ, նրա, կարդինալի ամբողջ ազդեցությունը կսպառվեր։ Այդ դեպքում իսպանական ու ավստրիական քաղաքականությունը իր մշտական ներկայացուցիչները կստանար Լուվրի կաբինետում, որտեղ առայժմ միայն առանձին կողմնակիցներ ուներ, և նա, Ռիշելյեն, ֆրանսիական մինիստրը, առավելապես ազգային մինիստրը, կոչնչացվեր։ Թագավորը, որը հնազանդվում էր նրան որպես երեխա և ատում էր նրան, ինչպես երեխան է ատում խստապահանջ ուսուցչին, նրան կհանձներ իր եղբոր ու թագուհու ձեռքը, որոնք անձնական վրեժի ծարավում էին։ Մի խոսքով, նա կկործանվեր, և գուցե թե Ֆրանսիան էլ կործանվեր նրա հետ։ Հարկավոր էր այս ամենի առաջնառնել։ Դրա համար էլ քարե կամրջի մոտի փոքրիկ տնակում, որը կարդինալը իրեն նստավայր էր ընտրել, գիշեր ցերեկ իրար փոխարինում էին սուրհանդակները, ըստ որում նրանց թիվը րոպե առ րոպե աճում էր։ Նրանք վանականներ էին, որոնք այնպես անշնորք էին կրում իրենց փարաջանները, որ իսկույն կարելի էր հասկանալ, թե դրանք պատկանում են եկեղեցում, սակայն ռազմաշունչ եկեղեցում։ Կանայք էին, որոնց մի քիչ նեղ էր գալիս մանկլավիկի հագուստը, և որոնց կլորավուն կազմվածքը նկատելի էր նույնիսկ լայն շալվարների տակից, և վերջապես գյուղացիներ էին, կեղտոտ ձեռքերով, բայց բարեկազմ մարմնով, գյուղացիներ, որոնց մի ամբողջ մղոն հեռավորությունից կարելի էր իմանալ, որ նշանավոր ծագում ունեցող մարդիկ են։ Լինում էին նաև ուրիշ, ըստ երևույթին ավելի քիչ դուրեկան այցելություններ, որովհետև երկու թե երեք անգամ լուր տարածվեց, թե կարդինալի կյանքի դեմ մահափորձ է արվել։ Ճիշտ է, նորին սրբազնության թշնամիներն էլ խոսում էին, թե իբր նա ինքն է վարձել այդ անշնորհք մարդասպաններին, որպեսզի ինքն էլ իր հերթին հնարավորություն ունենա հարկ եղած դեպքում բռնի միջոցներ գործադրելու։ Բայց ի դեպ, չպետք է հավատալ ոչ նրան, ինչ ասում են մինիստրները, ոչ էլ նրան, ինչ ասում են նրանց թշնամիները։ Սակայն այս ամենը չէր խանգարում կարդինալի, որի անձնական քաջությունը երբեք չեն ժխտել նույնիսկ նրա ամենակատաղի վատաբանողները։ Այս ամենը չէր խանգարում նրան գիշերային զբոսանքներ կատարել, որպեսզի մի որևէ կարևոր հրաման տա Անգուլյան դքսին, որպեսզի որևէ բանի մասին խորհրդակցի թագավորի հետ, կամ որպեսզի բանակցությունների համար հանդիպի իր դեսպանորդներից նրան, որի գալուստը չգիտես ինչու ցանկալի չէր։ Ինչ վերաբերում է հրացանակիրներին, ապա պաշարման ժամանակ առանձնապես զբաղված չլինելով, սրանք այնքան էլ խիստ զգողության տակ չէին և ուրախ կյանք էին վարում։ Դա նրանց և մանավանդ մեր երեք ընկերների համար առանձնապես հեշտ բան էր այն պատճառով, որ պարոն դ Տրևիլի հետ մտերմական հարաբերությունների մեջ լինելով, հաճախ նրանից հատուկ թույլտվություն էին ստանում դուրս գնալու ճամբարից և վերադառնալու լույսերը մարելուց հետո։ Եվ ահա մի երեկո, երբ Դարտանյանը չէր կարող նրանց ուղեկցել, որովհետև խրամատում հերթապահություն էր անում, Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը իրենց մարտական ձիերը նստած, երթային թիկնոցների մեջ փաթաթված և ատարճանակները պատրաստ բռնած, երեքով վերադառնում էին Կարմիր աղավնատուն կոչվող պանդոկից, որ երկու օր առաջ Աթոսն էր գտել Լաժարիի ճանապարհին։ Ինչպես արդեն ասացինք, նրանք առաջ էին գնում պատրաստ ամեն րոպե հանդիպելու որևէ դարանի։ Մեկ էլ հանկարծ, Բուանար գյուղից մոտ 40 լյո հեռավորության վրա ձիու դոփյուն լսեցին։ Երեքն էլ իսկույն կանգ առան և խիտ խմբվեցին ճանապարհի մեջտեղում։ Մի րոպե անց, ամպի տակից դուրս եկած լուսնի լույսի տակ, ճանապարհի կերմանում տեսան երկու ձիավոր, որոնք իրենց կողմն էին գալիս, և նրանց նկատելով, նույնպես կանգ առան։ Ըստ երևույթին խորհրդակցելով շարունակել ճանապարհը, թե ետ դառնալ։ Այս տատանումը երեք ընկերներին մի քիչ կասկածելի թվաց, և Աթոսը մի քանի քայլ առաջ անցնելով տիրական ձայնով գոռաց.
«Ովքե՞ր եք»։
«Իսկ դուք ովքե՞ր եք»։
Իր հերթին հարցրեց ձիավորներից մեկը։
«Այդ պատասխան չէ»,
ասաց Աթոսը։
«Ովքե՞ր եք, պատասխանեցեք, թե չէ կկրակենք»։
«Խորուրդ չեմ տալիս, պարոն Այկ»,
հնչեց մի բարձր ձայն, որ ըստ երևույթին սովոր էր հրամաններ տալու։
«Սա մի ինչ-որ ավակ սպա է, որը գիշերային համայց է կատարում»,
կամաց ասաց Աթոսը։
«Ինչ անենք, պարոն Այկ»։ «Ովքե՞ր եք դուք»,
հարցրեց նույն հրամայական ձայնը։
«Պատասխանեցեք, թե չէ կզղճակ, որ չեք հնազանդվել»։
«Արքայական հրացանակիրներ ենք»,
ասաց Աթոսը, ավելի ու ավելի համոզվելով, որ այս հարցերը տվող մարդը իրավունք ունի այդպիսի հարցեր տալու։
«Ո՞ր վաշտից»։
«Դտրևիլի վաշտից»։
«Մոտեցեք սահմանված տարածությամբ և զեկուցեք ինձ. Ինչ եք անում այստեղ այս ուշ ժամին»։
Երեք ընկերները մոտեցան, փոքրինչ կոտրելով գոռոզությունը, որովհետև այժմ երեքն էլ համոզված էին, որ գործ ունեն իրենցից ավելի ուժեղ մարդու հետ։ Բանակցությունները պետք է վարեր Աթոսը։ Երկու ձիավորներից մեկը, նա, որ երկրորդը խոսեց, մի տասը քայլ առաջ էր եկել իր ուղեկցից։ Աթոսը Պորտոսին ու Արամիսին նշանով առաջարկեց նույնպես ետ մնալ, և ինքը մենակ մոտեցավ։
«Խնդրում եմ, ներեք, պարոն Սպա»,
ասաց Աթոսը,
«բայց մենք չգիտեինք, թե ում հետ գործ ունենք, և ինչպես տեսնում եք, զգույշ էինք»։
«Ձեր անունը»,
հարցրեց Սպան, որի դեմքը կիսով չափ ծածկված էր թիկնոցով։
«Բայց տերիմ»,
պատասխանեց Աթոսը, որին արդեն սկսել էր գրգռել այդ հարցաքննությունը։ «Խնդրում եմ ձեզ ապացույց տաք, որ դուք իրավունք ունեք հարցեր տալու ինձ»։
«Ձեր անունը»,
կրկնեց ձիավորը, բարձրացնելով թիկնոցի կնգուղը և այդպիսով բանալով իր դեմքը։
«Պարոն կարդինալ»,
զարմացած գոչեց հրացանակիրը։
«Ձեր անունը»,
երրորդ անգամ հարցրեց կարդինալը։
«Աթոս»,
ասաց հրացանակիրը։ Կարդինալը նշանով մոտ կանչեց իր ուղեկցին, որը շտապեց մոտենալ նրան։
«Այս երեք հրացանակիրները պետք է ուղեկցեն մեզ»,
կիսաձայն ասաց նա։
«Ես չեմ ուզում, որ ճամբարում իմանան, թե ես դուրս եմ եկել այնտեղից, և եթե սրանք մեզ հետ գան, ապա մենք կարող ենք հավատացած լինել սրանց լռությանը»։
«Մենք ազնվականներ ենք ձերդ պայծառափայլություն»,
ասաց Աթոսը։
«Խոսք առեք մեզանից և ամենևին մի անհանգստացեք»։
«Փառք Աստծո, մենք կարողանում ենք գաղտնիքներ պահել»։
Կարդինալը իր խորաթափանց հայացքը սևեռեց խոսակցի վրա։
«Դուք շատ նուրբ լսողություն ունեք, պարոն Աթոս»,
ասաց կարդինալը։
«Բայց հիմա լսեցեք այն, ինչ ձեզ կասեմ. ես խնդրում եմ ինձ ուղեկցել ոչ նրա համար, որ ձեզ չեմ վստահում. ես այդ խնդրում եմ իմ անձի անվտանգության համար. ձեր ուղեկիցները, իհարկե, պարոն Պորտոսը և պարոն Արամիսն են»։
«Այո, ձերդ սրբազնություն»,
պատասխանեց Աթոսը։ Իսկ երկու հրացանակիրները, որոնք մինչ այդ հետևում էին կանգնած, գլխարկները ձեռքներին բռնած մոտեցան։
«Ես գիտեմ ձեզ, պարոններ»,
ասաց կարդինալը։
«Ես գիտեմ ձեզ.
ինձ հայտնի է, որ դուք իմ բարեկամների թվին չեք պատկանում, և այդ շատ է վշտացնում ինձ. բայց ես գիտեմ նաև, որ դուք քաջ ու ազնիվ ազնվականներ եք, և ձեզ կարելի է վստահել»։
«Այդպես ուրեմն, պարոն Աթոս, պատիվ արեք ինձ ուղեկցելու ձեր ընկերների հետ միասին, և այն ժամանակ ես այնպիսի պաշտպանություն կունենամ, որին կարող է նախանձել նույնիսկ նորին մեծությունը, եթե մենք նրան հանդիպելու լինենք»։
Հրացանակիրներից յուրաքանչյուրը գլուխ խոնարեց մինչև իր ձիու պարանոցը։ «Երդվում եմ պատվովս ձերդ սրբազնություն»,  ասաց Աթոսը։
«Դուք լավ եք անում, որ մեզ վերցնում եք ձեզ հետ. ճանապարհին մենք հանդիպեցինք մի քանի վտանգավոր անձնավորությունների, և նույնիսկ նրանցից չորսի հետ վեճ ունեցանք կարմիր աղավնատուն պանդոկում»։
«Վեճ,
իսկ ինչի համար, պարոն Այկ», հարցրեց կարդինալը։
«Դուք գիտեք, որ ես վեճեր չեմ սիրում»։
«Հենց դրա համար էլ ես համարձակվում եմ նախազգուշացնել ձեր ցրփազնությունը տեղի ունեցածի մասին. Հակառակ դեպքում դուք կարող էիք դրա մասին իմանալ ուրիշ անձնավորություններից, և դեպքը անճիշտ լուսաբանված լինելու պատճառով մեզ մեղավոր համարել»։
«Իսկ ինչ հետևանքներ ունեցավ այդ վեճը»,
հարցրեց կարդինալը։
«Այ, իմ ընկեր Արամիսը, որը կանգնած է ձեր առաջ, սուսերի թեթև հարված ստացավ թևին, որը սակայն նրան չի խանգարի վաղնից գրոհի դուրս գալ, եթե ձերը ցրփազնությունը գրոհի հրաման տալու լինի, և դուք ինքներդ կհամոզվեք դրանում ձերը ցրփազնություն»։
«Բայց դուք այնպիսի մարդիկ չեք, որ անպատիժ թույլ տաք սուսերի հարված հասցնել ձեզ»,
ասաց կարդինալը։
«Լսեցեք, պարոններ, անկեղծ եղեք.
Երևի այդ հարվածներից մի քանիսը դուք ետ վերադարձրիք»։
«Խոստովանեցեք ինձ.
Ձեզ հայտնի է, որ ես իրավունքներ ունեմ մեղքերին թողություն տալու»։
«Ես ձերդ պայծառափայլություն», ասաց Աթոսը։
«Նույնիսկ ձեռք չտվի սուսերիս. Պարզապես գիրկս առա իմ հակառակորդին
և լուսամուտից դուրս նետեցի»։
«Կարծեմ ընկնելու ժամանակ», շարունակեց Աթոսը որոշ տատանումով, «նրա ոտքը կոտրվեց»։
«Ահա»,
ասաց կարդինալը։
«Իսկ դուք, պարոն Պորտոս»։
«Ես ձերդ պայծառափայլություն. Գիտեմ, որ մենամարտը արգելված է, դրա համար էլ աթոռը վերցրի և այդ ավազակներից մեկին հարված հասցրի, որից կարծում եմ նրա ուսը ջարդվեց»։
«Այդպես»,
ասաց կարդինալը։
«Իսկ դուք, պարոն Արամիս»։
«Ես ձերդ պայծառափայլություն ամենաանվնաս բնավորությունն ունեմ և բացի դրանից պատրաստվում եմ վանական ձեռնատրվելու, որ գուցեև հայտնի չէ ձեր ցրփազնությանը. Դրա համար էլ ամեն կերպ զսպում է իմ ընկերներին. Մեկ էլ հանկարծ այն սրիկաներից մեկը դավաճանաբար սուսերով հարվածեց իմ ձախ թևին. Այդ ժամանակ իմ համբերությունը սպառվեց, ինքս էլ սուսերս դուրս քաշեցի, և երբ նա նորից ինձ վրա հարձակվեց, ինձ թվաց, թե նա ամբողջ մարմնով ընկավ իմ սուսերի վրա. Հաստատ չգիտեմ, թե այդպես եղավ արդյոք, բայց մի բան լավ եմ հիշում, որ նա ընկավ, և կարծեմ, նրան էլ մյուս երկուսի հետ դուրս տարան»։
«Գրողը տանի»,
ասաց կարդինալը։
«Պանդոկային մի ինչ-որ վեճի պատճառով երեք մարդ դուրս են եկել շարքից»։
«Այո, պարոնայք, դուք կատական էլ չեք սիրում»։
«Բայց ինչի՞ց ծագեց վեճը»։
«Այդ սրիկաները հարբած էին»,
ասաց Աթոսը։
«Նրանք իմացել էին, որ երեկոյան ինչ-որ մի կին է եկել հյուրանոց, և ուզում էին ներխուժել նրա մոտ»։
«Ներխուժել նրա մոտ»,  կրկնեց կարդինալը։
«Բայց ինչ նպատակով»։
«Ամենայն հավանականությամբ նրա վրա բռնություն գործադրելու նպատակով»,  պատասխանեց Աթոսը։ «Չէ՞ որ ես արդեն պատիվ ունեցա հաղորդելու ձեզ, որ այդ ցերիկաները հարբած էին»։
«Եվ այդ կինը ջահել ու գեղեցիկ էր»,
հարցրեց կարդինալը մի որոշ անհանգստությամբ։
«Մենք նրան չենք տեսել ձեր պայծառափայլություն»,
պատասխանեց Աթոսը։
«Ախ, դուք նրան չեք տեսել»։
«Դե լավ»,
աշխույժ շարունակեց կարդինալը։
«Դուք լավ եք արել, որ պաշտպանեք կանգնել կնոջ պատվին,
և որովհետև ես ինքս էլ հիմա գնում եմ կարմիր աղավնատուն, ուրեմն կիմանամ, ճիշտ է արդյոք այն, ինչ որ դուք ասացիք ինձ»։
«Ձերդ պայծառափայլություն»,  հպարտ-հպարտ ասաց Աթոսը։ «Մենք ազնվականներ ենք, և սուրտ չէինք ասի նույնիսկ մեր կյանքի փրկության համար»։
«Ես չեմ էլ կասկածում ձեր խոսքերի ճշտությանը, պարոն Աթոս»։
«Ամենևին չեմ կասկածում»։
«Բայց ասացեք ինձ», ավելացրեց նա, որպեսզի խոսակցությունը փոխի։ «Միթե այդ կինը միայնակ էր»։
«Այդ կնոջ հետ սենյակում մի տղամարդ էլ կար»,
ասաց Աթոսը։
«Բայց քանի որ չնայած ամբողջ աղմուկին դուրս չեկավ, պետք է ենթադրել, որ վախկոտի մեկն է»։
«Մի դատեք աճապարանոք»,
ասված է ավետարանում», առարկեց կարդինալը։
Աթոսը գլուխը խոնարեց։
«Իսկ հիմա, պարոնայք, բավական է»,
շարունակեց կարդինալը։
«Ես իմացա ինչ, որ ուզում էի իմանալ,
հետևեցեք ինձ։ Երեք հրացանակիրները կարդինալին առաջ թողին։ Սա նորից երեսը ծածկեց կնգուղով, ձին շարժեց ու գնաց, իր չորս ուղեկիցներից մի 9-10 քայլ առաջ ընկնելով։ Շուտով խումբը մոտեցավ մի պանդոկի, որը լուռ ու ամայի էր թվում։ Տերն ըստ երևույթին գիտեր, թե ինչպիսի անվանի հյուր է գալու իր մոտ, և նախորոք ճամփու էր դրել աղմկարար այցելուներին։ Բեռնից մի 10 քայլ հեռավորության վրա կարդինալը իր ուղեկցին և 3 հրացանակիրներին նշանով հրամայեց կանգ առնել։ Մի թամբած ձի կապված էր լուսամուտի խլափեղկից։ Կարդինալը պայմանական թակոցով 3 անգամ բախեց։ Թիկնոցի մեջ փաթաթված ինչ-որ մարդ իսկույն դուրս եկավ տնից։ Կարդինալի հետ մի քանի կարճ նախադասություն փոխանակեց։ Ձին նստեց և սլացավ սյուրժերույի ճանապարով, որը տանում էր նաև Փարիզ։ «Մոտ եկեք, պարոնայք», ասաց կարդինալը։ «Դուք ինչ ճշմարտությունն եք ասել, պարոնայք հրացանակիրներ», դարձավ նա 3 ընկերների։ «Եվ որքան այդ ինձանից կախված լինի, այսօրվա մեր հանդիպումը ձեզ օգուտ կբերի. Իսկ առայժմ հետևեցեք ինձ»։ Կարդինալը ձիուց իջավ, հրացանակիրները նույնն արին։ Կարդինալը սանձը նետեց իր ուղեկցին։ 3 հրացանակիրները իրեն ձիերը կապեցին խլափեղկերից։ Պանդոկապետը կանգնած էր շեմքում։ Նրա համար կարդինալը մի սովորական սպա էր, որ եկել էր տեսակցելու պանդոկ ժամանած կնոջ հետ։ «Ներքևի հարկում չունեք մի որևէ սենյակ, որտեղ այս պարոնները կարողանային սպասել ինձ և տաքանալ բուխարու մոտ»,  հարցրեց կարդինալը։ Պանդոկապետը բացարեց մի մեծ սենյակ, որտեղ բոլորովին վերջերս նախկին անպետք վառարանի փոխարեն կառուցել էին մի մեծ հիանալի բուխարի։ «Ահա», ասաց նա։ «Լավ», ասաց կարդինալը։ «Մտեք այստեղ, պարոնայք, և նեղություն քաշեք սպասել ինձ. ես ձեզ կես ժամից ավելի չեմ սպասեցնի»։ Եվ մինչ 3 հրացանակիրները մտնում էին ներքևի հարկի սենյակը, կարդինալը սկսեց արագ բարձրանալ սանդուղքով, այլևս ոչ մի հարկ չտալով, և ըստ երևույթին լավ իմանալով ճանապարհը։